America.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha disembar ee sanadka 2022-ka waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xanuunada daacuunka iyo jadeecada oo ka dilaacay xeryaha qaxootiga dhadhaab xilli ay dadka xeryahaasi ku jira horey u duruufaysnaayeen. waxaa kaloo dhegaysan doontaan gabar ka mid ah ardayda baahiyaha gaarka ah qaba oo ka mid ah ardayda sanadkan u fariisanaysa imtixaanka dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee dalka Kenya. waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda Qatar. umuuraha islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ruushka ayaa sii daayay Britney Griner oo ah gabar Mareykan ah oo ciyaarta kubadda kolayga kadib markii heshiis maxbuus isku beddelasha ah oo in muddo ah socday uu dhex maray Washington iyo Moscow. Mareykanka ayaa dhinaciisa xabsiga ka sii daayay Victor Bod oo ka ganacsan jiray hubka ruushka, kaas oo ku xukunaa 25 sano oo xabsi ah. Bod ayaa Mareykanka uu ku beddeshay xidigada kubadda kolayga ciyaarta ee 2 jeer ku guuleysatay biladaha dahabka ee tartanka olombikada adduunka, taas oo muddo bilo ah ruushka ugu xirnayd eedo la xiriira arrimo daroogo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo siixay amarka lagu sii daayay Bod ayaa sheegay in Griner oo 10 bilood ku xirnayd ruushka ay saacadaha soo aadan ku soo laaban doonto gurigeeda ayna la kulmi doonto dadkii jeclaa. Griner oo ciyaarta kooxda gabdhaha ee Phoenix ee kubadda kolayga ayaa lagu xiray garoon diyaaradeed oo ku yaala duleedka magaalada Moscow kadib markii lagu eedeeyey inay xashiish wadatay, waxaana maxkamadda ay ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah ka hor inta aan lagu sii daynin heshiiska maxbuus isdhaafsiga. dowladda Mexico ayaa sheegtay inay ka fikirayso inay magangelyo siiso madaxweynihii hore ee Peru Pedro Castillo, kaas oo xukunka laga tuuray 4 kadib markii lagu eedeeyey ku xadgudub sharci. Castillo oo 63 sano jir ah ayaa hadda lagu hayaa xabsi ku yaala magaalada Lima. codsigiisa magangeli doonista ah ayuu u dirsaday Mexico isagoo u sii marsiiyey qareenkiisa. wasiirka arrimaha dibadda ee Mexico Marcelo Ebrard ayaa sheegay in labada dal ay hadda ka wada hadlayaan arrimahan. Castillo ayaa xilka laga qaaday kadib markii uu ku dhawaaqay inuu kala diray golaha sharci dejinta oo ay ku badan yihiin mucaaradkiisa, kuwaas oo si weyn uga hor yimid islamarkaana isaga u qaaday codka kalsoonida oo ay ku rideen. ilaaladiisa ayaa ka hor istaagtay inuu magangeli u raadsado safaaradda Mexico ee ku taala magaalada caasimadda ee Lima. saacado kadib markii xilka laga qaaday, golaha sharci dejinta ayaa u dhaariyey haweeneydii ku-xigeenka ahayd ee Dina Bolore inay noqoto madaxweynaha cusub ee isaga bedelaya. Bolore ayaa sheegtay 4 in madaxweynuhu isku dayay inuu kala diro baarlamaanka, taas oo ay ku tilmaantay afgembi, iyadoo shacabka Peru ugu baaqday midnimo iyo deganaansho iyo inay u ogolaadaan inay la dagaalanto musuqmaasuqa. ugu dambeynihiina, boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa Khamiistii isugu soo baxay caasimadda Suudaan ee Khartuum iyagoo dalbanaya in xukunka laga tuuro taliska militariga ee dalkaasi xukuma u dhibcan ay kasoo horjeesteen heshiiska sida degan awoodda loogu wareejinayo hogaamiyaasha rayidka. Suudaan ayaa waxaa hareeyey qalalaasi iyo kacdoon xukunka looga tuuray Cumar al-Bashiir oo muddo dheer dalkaasi kasoo talinayay, iyadoo bishii Oktoobar ee sanadkii 2022-kiina ay afgembi militariga awoodda uga qabsadeen uu soo afjaray heshiiskii hore ee kala guurka dimuqraadiga ahaa ee lala galay hogaamiyaasha mudaaharaadyada. Dibadbaxayaashii Khamiistii ayaa u jihaystay dhinaca xarunta golaha militariga ee xukuma dalkaasi, laakiin ciidamada amniga oo ku furay gaaska ilmaysiinta iyo tubooyinka biyaha kulul ayaa ka hor istaagay dadkii isugu soo baxay, mana jirin khasaaro la sheegay. Mudaaharaadka ayaa waxaa hogaaminaya guddiyada kooxda wax iska caabinta oo diidan in wax wada xaajood ah lala galo taliyaasha ugu sarreeya militariga ee Suudaan ee Cabdifataax Burhaan iyo Maxamed Xamdaan, iyagoo ku baaqay in maxkamad lasoo taago. Mudaaharaadyada iyo baaqa kooxda iska caabinta ayaa kusoo aadaya iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu ugu hanjabay hogaamiyaasha Suudaan in Mareykanka uu xayiraad safarka kusoo rogi doono shaqsiyaadka ku hanjabaya inay carqaladaynayaan heshiiska dimuqraadiga ee kala guurka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, kooxaha gargaarka ayaa sheegeen cudurada jadeecada iyo daacuunka ee ka dilaacay xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof, ayna la ildaran yihiin in ka badan 400 qof. xaaladan ayaa kusoo beegmaysa xilli kumanaan Soomaali ah ay sanadkan ay gaareen xerada dhadhaab iyaga oo ka baxsanaya abaartii ugu darnayd ee Soomaaliya ku dhufatay muddo 10 sano ah. Juma Majinga ayaa warbixintan kasoo diray xerada qaxootiga dhadhaab ee waqooyi bari ee Kenya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana inoo haya.
Shamse Aadan oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ayaa ku faraxsan in wiilkeeda Cabdulaahi uu nool yahay, laakiin sheekadooda ayaa u dhaxaysa badbaado iyo geeri. waxa ay noqotay naafo kadib markii mintidiinta Al-Shabaab ay 9 xabadood ku dhufteen, iyadoo bishii May ee sanadkanna ay saygeeda ku dileen bam. abaarta aadka u daran ee ka jirta Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar galaafatay gabadheeda oo 2 jir ahayd, iyadoo taasina ay ku qasabtay in Shamse ay u qaxdo xerada qaxootiga ee dhadhaab ee Kenya. kadibna daacuun caloole iyo jadeeco ka dilaacay xerada ayaa bishii Noveembar waxaa ku dhintay gabadheeda kale oo 4 jir ahayd, iyadoo Cabdulaahi uu hadda ka soo kabanayo. Shamse ayaa ka mid ah in ka badan 80,000 oo Soomaali ah oo ay qaramada midoobay sheegtay in tan iyo bishii Oktoobar ay u qaxeen xerada buuxdhaaftay ee dhadhaab iyagoo ka baxsanaya abaarta. xerada xagardheerna xarun caafimaad oo uu leeyahay guddiga samatabixinta caalamiga ah ayaa keligeed waxa ay daaweysay ku dhawaad 300 qof oo la ildaran daacuun tan iyo markii uu dilaacay bishii Oktoobar. roobabkii aan badnayn ee dhowaanda ay awgeed oo ay ku darsoontay faafista hadda waxaa laga yaabaa in kiisasku aad u sare kacaan. inta badan bukaanada ayaa ah caruur, sida wiilkan 3 jirka ah oo ay dhashay Cadar Cabdiqaadir. waxaan u haystay in wiilkaygu uu dhimanayo, laakiin alxamdulilaah waa nool yahay. waxaa la siiyey daawooyin ka caawiya inuu raysto. intii ay v o du duubaysay xaruntan caafimaad, bukaan kale oo ah nin da'dhexaad ah oo bilays ah lana shaqeeya hay-ad gargaar ayaa u dhintay cudurka daacuunka. daacuunka ayaa waxaa u dheer oo xerada ka dilaacay cudurka jadeecada oo ah fayras ku faafa hindhisada iyo qufaca. iyadoo kumanaan kale oo qaxooti Soomaali ah la filayo inay ka soo cararaan abaarta, hay-adaha gargaarka ayaa sheegaya in cudurrada faafa sida daacuunka iyo jadeecada ay culays ku keeni karaan daryeelka caafimaadka ee xerada. waxaa jira ciriiri taagan. mar haddii aanan la ogolaanin in aan samayno qorshaynta goobo sax ah ciriiriga ka qaadin xerada, taasi macnaheedu waa inay buux dhaafaan oona cudurku u faafo sida dabka. markaa khatartaas ayaa jirta. habka keliya ee lagu dhimi karana waa feejignaan dheeri ah. dhakhaatiirta ayaa ogaaday in caruurta nafaqa xumada ka soo qaaday abaarta ay aad ugu nugul yihiin cudurrada. dhanka kale, dowladda Kenya iyo kooxaha gargaarka ayaa sheegaya inay abaabulayaan agab ay isugu dayayaan inay wax kaga qabtaan labadan cudur ee ka dilaacay xerada.
mahadsaned Maxamed Bashiir oo warbixintaasi nala socodsiinayay. isla dalka Kenyana kumanaan arday ah ayaa ka qayb galaya imtixaanka qaran ee dugsiyada sare, hoose iyo dhexe. Ardaydaas waxaa ku jira arday ay dhaleen qaxootiga Soomaalida ee xeryaha Dhadhaab. Mid ka mid ah ardaydaasi waa gabar baahi gaar ah qabta oo lagu magacaabo Firdowse Aadan. Gabadhan ayaa v o da uga warantay waxbarashadeeda iyo caqabadaha ay la kulanto. Warbixintan waxaa ka diyaariyey wariyaha v o da ee Dhadhaab, Cabdiweli Cabdi Maxamed.
Firdowse Aadan waa gabar yar oo 14 sano jir ah oo qabta baahiyaha gaarka ah kadib markii sida ay sheegtay ay lugteeda ku weyday Soomaaliya. Firdowse waxa ay ka mid tahay kumanaanka kun ee ardayda ee sanadkan u fadhiisanaya imtixaanka Kebsiya ee fasalka lixaad. Imtixaankan ay ka qaybgalayso Firdowse wuxuu siiyey rajo waxbarasho oo aanay horey u haysan.
Iskuulkan ka waxbartan waa Ixya Primary School, fasalkan waa fasalka lixaad, sanadkanna sanadkan aan suubiro waa examka Kebsiya. Maadaama aan suubiro examkaas, inaan rajo fiican ka keenaa rabaa.
Firdowse ayaa sheegtay intay waxbarashada u socotay in ay la kulantay faquuq uga yimid ardayda ay wax la baranayso.
Markaan arkay ilmaha oo ordayeen mise boodayeen, waxaan dareemaa xasuus oo dhaawac ay gaaraan dareemaa. Inkastoo ay ilmaha ay iska keeti kooraan, waxaan dareemaa xasuuso badan ay u soo dhacaan.
Firdowse hooyadeed Xaliimo ayaa si weyn ugu faraxsan in gabadheeda ay imtixaankan gasho oo ay hesho fursadan waxbarasho. Hooyo Xaliimo ayaa nala wadaagtay nolosha gabadheeda.
Hadda wax dhibaato badan waa la soo maray hadda, laakiin alxamdulillah waan iska fiicanahay. Shariifkaasna lacag la-aan uu iskuulka iigu dhigaa. Iskuulkaas hay-adda geysay iskuulkiina gabdhihii iyada intay dhexda loo gale ee laga kala carare iskuulka sidaasaan oga bixiya qarash aan gaari ku gageyna waan waaye. Iskuulkan bareefadka sidaasaan ku geeyay waagi hore iskuul waxay dhiganaysay ee bareefad ahoo oo maxay aheed hay-adda ay geysay iskuulka Hormuud ah. Iskuulka Hormuud waxaan oga bixiyay dhexda markii looga carare gabadh baabuur aan ku gageyana aan helaynin ee galaaska shanaad u gudubtay ayaan kasoo saaray oo iskuulkan Shariifka macnaha oon sidaa intaan oola hadlay iskuul.
Maamulaha dugsiga Ixya oo ay gabadhan yar dhigato ayaa Firdowse ku tilmaamay in ay tahay gabar dadaal badan oo fahmo fiican.
Marka gabadhan maasha allah waaye, anigu haddii aad iga waraysatay maasha allah waaye. Dad sabool ah baa haddii iska dhalay, lugta naftirkeeda weli bir looma gelinin, looma hagaajinin. Birta ay ku socoto siday ugu socoto markaad fiiriso, qof aanan lugka go-neyn waayad bay isdhahaysaaba. Haddii lug loo gelin lahaa caag ah ay heli lahayd gabadha ayada ee lama dareemeen bay in xataa curyaan ay tahayba lama dareemeen. Marka gabar aad yani u fiican waaye xagga maskax ahaan.
Firdowse mar haddii ay gashay imtixaankeedii fasalka lixaad waxay sugaysaa natiijada soo bixi doonta, laakiin waxay noo sheegtay in ay iyadu intii karankeeda ay samaysay rajo fiicanna ay filayso. Dalka Kenya sanadkan waxaa imtixaanka u fadhiistay ilaa iyo 2 milyan oo arday. Tiradaasi waxaa ka mid ah ku dhawaad 9,000 oo arday oo xeryaha Dhadhaab, oo ay ku jiraan in ka badan 200,000 oo qaxooti oo Soomaali u badan ay ku jiraan. Cabdiweli Cabdi Maxamed, V O A, Dhadhaab.
Kadib dhowr maalmood oo laga nastay ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar oo lasoo gebagabeeyey wareegii 16-ka, hadda dib ayaa la isugu noqon doonaa. Waatan warbixin ku saabsan koobka adduunka.
Dalka Qatar ayaa maanta waxaa mar kale ka bilaabanaya wareega rubuc dhammaadka ama quarter finalka koobka adduunka kadib markii toddobaadkan uu soo dhammaaday wareega 16-ka. Laba ciyaarood ayaa maanta dhici doonta oo quarter finalka ah, waxaana ka mid a ciyaarta u dhexaysa xulalka Croatia iyo Brazil. Kulankan oo ah mid adag ayaa haddana xulka Brazil waxa uu ka mid yahay kuwa loo saadaalinayo in sanadkan ay ku guuleysan karaan maadaama ciyaartoy tayala ay wataan, inkastoo xulka Croatia aysan dab yar shidayn maadaama ay yihiin kuwii ciyaaray finaalkii koobka adduunka ee 2018. hadaba kulanka Brazil iyo Croatia maxaa laga fili karaa? Muxuuse kaga duwan yahay kulamadii hore aan u arki jirnay ee wareega sidan oo kale? Ayaa weydiiyey Rijaal Xasan Axmed oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan dalka Kenya.
Brazil iyo Croatia mar walba isqabtaan wuxuu guusha qaadaa Brazil. Marka kulankan waxa ka filan karnaa in waddanka Brazil uu si fudud ku tagi doono afar dhamaadka.
Waa gartay. Marka Brazil waxay ku jirtay kuwa sida xoogga leh lagu saadaalinayo, maxaa gaar ah oo ka muuqda Brazil sanadkan?
Brazil waxay aad horta ugu xoogan tahay dhanka weerarka, ayay aad ugu xoogan tahay. Sidoo kale difaaceeda marka la fiiriyo, iyada oo haysato afar iyo shan fiican duwahan lambarka duwaha ama garabka midig waxay dhalsiisatay Militao Real Madrid dheelo afartaasuu taagan iyo tareega oo ah Sandro ayay waxay sii heshaa Porto Liverpool oo goolkiiber fiicana. Sidoo kale afartaas shantaasna oo taagan ayaa haddana waxa sii hor taagan Casemiro. Marka Brazil afarta weerarka ama shanta weerarka umaba qabtaba dhib in yacni kada badanaa soo laabtaan oo waay shannin oo difaac fiican haysato. Saas ay tahay haddanana Richarlison iyo Rafinha iyo Baqueta waxay ka qayb qaataan baroniyasha lasoo difaacay, hal neemara umalaysaa inuu ka istaago. Marka Brazil sanadkan aad u xoog badan tahay, Croatian inay dhaafi doonto u badan tahay.
Croatia soo baaha kooxdii 2018 finaalka ciyaartay, marka iyaga naftigooda maxaa looga reebayaa saadaasha inay gudbi karaan?
Croatia 2018 horta semifinaalkii waxay ku aadeen waddanka Ingiriiska ayagoo uga badiyay 2-1. Saasay tahay Ingiriiska iyo Brazil isku xugmaan. Brazilshaana hadda waxa waaye Brazil wadato afar nin, haddii lagu sii daro Baqueta shan nin oo u qalmata yacni gool in laga istaajiyey dhib badan tahay. Marka Croatia waxaa leenahay sanadkii tinka haddaad tagteen uma fuudaa doonto sanadka inay tagaan xataa afar dhamaadka.
Sidoo kale waxaa maanta ciyaaraya xulalka Argentine iyo Netherland, kuwaasoo ka mid a kuwa u soo baxay wareegan. Argentine waxaa horkacaya Messi oo doonaya inuu ku guuleysto koobkan maadaama uu yahay kiisii ugu dambeeyey ee uu ciyaaro xulkiisa. Lionel Messi ayaa si weyn uga dhex muuqday xulkiisa, laakiin hadda waxay ishayaan xulka Netherland oo sidan oo kale ay isugu arkeen koobkii adduunka ee 2014 markaas oo xulka Netherland lagu reebay rigoorayaal. Haddaba maxaa laga fili karaa kulanka u dhexeeya Argentine iyo Holland? Ayaa weydiiyey Nuur Bukhaari oo isagana ka faalooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Washington DC.
Samakaabow, labadana xul Argentine iyo Holland ciyaarihii lagu yaqaanay ee caanka ku ahaayeen ma aysan soo bandhigin koobkan adduunka ee ka socda magaalada Dooxa ee dalka Qatar sanadkan 2022. Argentine waxaa lagu yaqaanay Brownie kubad haysasho u badan oo difaac weerar ilaa qadka dhexe isku xiran, Hollandna kaba sii daran caanku ahayd kubad qurux badan oo isu dhiib ah oo loo yaqaana maaragtay kubadda tikitakada sida Barcelona ay u ciyaarto oo kale. Marka labaduba ma hayno. Marka aad fiiriso dhanka difaaca, Argentina waxaad moodaa inay ka liidato xagga difaaca, laakiin Holland waxoogaa daaficeeda ayaa wanaagsan. Van Dijk iyo De Ligt iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Dumfries ayaa maaragtay ugu ciyaara xaggaas difaaca. Laakiin maskaxdeedu waxay ii sheegaysaa kooxdii gool lagaga hormaro in laga badin doono. Taasina kubadda cagta waxaa lagu yaqaanaa tartanada caalamiga ah in haddii gool lagaga hormaro ay nafsad ahaan ay dhaawac maaragtay kugu noqonayso. Marka labada xulba waxaa laga filayaa kubad furan, laakiin waxay ila tahay in Argentina ay kubadda maaragtay haysashadeeda ay ku badnaan doonto, Holland ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha ay helaan. Isku soo duub, waxay ila tahay in Holland ay hal iyo eber ama laba iyo hal ku badin doonto. Waa dhici karta in Argentina ay badiso, laakiin dareenkayga wuxuu u sheegayaa in Holland ay badin doonto. Caawa.
Mahadsanid Nuur. Dhageystayaal, wixii natiijo ah ee kusoo kordha ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatarna idaacadaheena kale ayaad ku maqli doontaan. Jimca wanaagsan dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Kulan kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. warbaahinta dalka israa'iil ayaa si weyn uga qayb gashay inay kasoo warramaan tartanka kubadda qaaramada adduunka ee ka socda dalka qatar. warbaahinta israa'iil qaar ka mid ah ayaa isku dayay inay dadweynaha carabta ah ee ku sugan qatar ay la hadlaan israa'iil. barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa sababta inay ku guuleysteen dadaalka ay wadaan wariyaasha israa'iil ee ku sugan dooxa iyo in kale. waxaa soo baxaya muuqaalo lagu wadaagaya baraha ay bulshadu ku kulanto oo muujinaya dadweynaha carabta ah ee ku sugan tartanka kubadda cagta oo diidaya inay la hadlaan saxafiyiinta kasoo hayaanta israa'iil ee ku sugan dooxa. muuqaal aad loo baahiyey oo malaayiin qof daawatay ayaa waxa uu muujinayaa wiil sita calanka morocco oo wariye doonaya inuu wareysto weydiiyey hay-adda uu ka socdo iyo inuu israa'iil ka yimi. xataa waxa uu eegayaa dharka uu xidhan yahay calaamadda warbaahinta ee ku taalla. haddaba waa maxay sababta ay wariyayaasha israa'iil qaarkood ay ahmiyadooda weyn uga dhigeen inay dadweynaha carabta ee ku sugan dooxa ay la hadlaan reer israa'iil? su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada muqdisho.
cabdixaafid, oo sababta ugu muhiimsani waxa weeyaan sidaynu ka warqabno baryihii ugu dambeysay amba labadii sane ugu dambeeyey 2022 iyo kan imankaynu ku jirnaba carabta iyo israa'iil heshiisyo badan bay wada galeen, hadday tahay imaaraadka, baxrayn, suudaan, morocco. marka waxay isleeyihiin mar haddii in carabtu ay u badan yihiin mondiyaalka qatar amba halka kubadda lagu ciyaarayo, isla markaasina dadka marti gelinayaana ay yihiin carab oo qatar ay tahay, aad ka faa'iidaysataan oo shucuurka laba arrimoodba ka faa'iidaysta in awoodda saara waxa ay ka qabaan heshiisyada faraha badan ee la galay, iyo dee inay raad ku sameeyaan oo carabtii ay markaasi soo tijaabiyaan runtii. laakiin sida muuqata de waynu ka wada warqabnaa iskada in ay ka faa'iidaane waxay keentay in xataa reer galbeedkii ka hor yimi, reer galbeedkii kasoo qayb galay kubadda, in oo ingiriisku ay u badan yihiin marka la weydiiyaba inay free falastine ay yidhaahdaan amba falastiin xora. marka waxaa halka aad ka dareemaysaa in ay ku hungoobeen ujeedadii ay ahayd inay soo ogaadaan, inay ku hungoobeen inay raadkii ay sameeyaan.
dadka ay wariyayaasha reer israa'iil isku dayeen inay wareystaan qaarkood si degan ayay uga dhaqaaqeen, halka ay qaarkoodna ay wejiga ka saareen qadiyada falastiin, qaarkoodna inay bilaabeen lahadalka wariyayaasha ayaa markii ay ogaadeen warbaahintaasi inay israa'iil ka timi ay ka dhaqaaqeen. tartanka ka socda qatar waxa uu indhaha ku soo jeediyey dhaqanka carabta, islaamka iyo qadiyada falastiin, iyadoo oo dhammaan taageerayaasha dalalka carabta iyo qaar ka mid ah afrikaba ay ruxayaan calanka falastiin marka ay cayaaruhu socdaan. tartankan saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay qadiyada falastiin, maadaama oo ay malaayiintaas qof oo ay qaarkoodna ku sugan yihiin goobaha lagu cayaarayo kubadda, qaarkoodna ay ka daawanayaan muuqbaahiyayaasha adduunka? waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana.
runtii wuxuu ku yeeshay raad xoog leh oo sidaynu ka warqabno kubadihii ugu dambeeyey dee waxa weyaan ciyaarayey oo waliba ay u badan yihiin carab ama muslim ama afrika, calaamada oo dhan markaad eegto taageerayaasha calaamada ay sitaan carabtoo dhan waa calaamadii falastiin. iskada inay calaama sitaan xitaa waxaad arkaysay morocco iyo dhammaan dee waxa weeyaan taageerayaasha morocco oo kale ama maqrib, waxaynu arkaynay inay heeso ay ku ammaanayaan falastiin oo kubaddoodaba ay iska ilaawaan, inay tarabuunka weyn ay kaga dhawaaqayeen oo codkooda la maqlayay inay falastiin taageersan yihiin oo calam weyn oo falastiin ay soo qaadayeen. marka runtii aad bay uga cabanayaan israa'iiliyiintu arintaas, oo xataa wariyaashooduna way ka cabanayaan qaabka ay wax u socdaan oo ah in israa'iilna la xumeeyo si iyagu ay aaminsan yihiin falastiin cirka la geeyo. waxay leeyihiin waxay noqonaysaa dacaayad lala dacaayadeynayo israa'iil la xumeynayo.
warbaahinta reer galbeedka, dadweynaha israa'iil iyo dad badan oo kale ayaa filaya in qadiyada falastiin ay ku sii yaraanayso shacab weynaha carabta, laakiin tartanka ka socda qatar waxa uu noqday xasuusin iyo in weli qadiyadaasi meel fog ay ka taagan tahay dad badan. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka, aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. aniga iyo cabdiraxmaan xadaanaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo weliba jimca wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid cawl ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha islaamka. markana qodob ka mid ah wararkeenna, ruushka ayaa sii daayay Britney Griner oo ah gabar Mareykan ah oo ciyaarta kubadda kolayga kadib markii heshiis maxbuus isku bedelasho ah oo in muddo socday u dhex maray Washington iyo Moscow. Mareykanka ayaa dhinaciisa xabsi ka sii daayay Victor Bood oo ka ganacsanayay hubka ruushka, kaasoo ku xukunaa 25 sano oo xabsi ah. Bood ayuu Mareykanka ku bedeshay xidigada kubadda kolayga ciyaarta ee labada jeer ku guuleysatay bilada dahabka ee tartanka olombikada adduunka, taasoo muddo bilo ah u xirnayd eeda la xiriira arrimo daroogo kadib markii laga qabtay garoon diyaaradeed oo ku yaala dureedka magaalada Moscow, waxaana ay dad eedaysay ku xukumeen 9 sano oo xarig ah. laakiin xalay ayaa la sii daayay, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ay dib ula midoobo qoyskeeda, sida uu sheegay madaxweyne Biden. markana kaalmihii heesaha iyo codkii Hodan Cabdiraxmaan. heestaasi ay ku luuqayso Odan Cabdiraxmaan ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. tan iyo idaacaddeenna duhurnimo, sidaa iyo nabadgelyo ayaan idin leenahay.
badan.